أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم اللقاء والدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. شرفني إخواني بأن أحضر معكم في هذا اليوم، وبأن أتحدث إليكم في هذه المناسبة الكريمة في يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين. وقد اخترت أن أتحدث على موضوع الإيمان وأثره في سلوك الإنسان المسلم في جملة من المستويات، وإنني أشكر لإخواني هذه الدعوة الكريمة، وعلى رأسهم عميد المسجد وكل الطاقم المسير للمسجد. Soyez enchantés et honorés d'être avec vous aujourd'hui dans ce jour pour assister à la prière du vendredi, une fête des musulmans qui se répète chaque semaine. J'ai choisi comme thème d'aborder le sujet de la foi et la relation entre la foi et les attitudes des musulmans à plusieurs niveaux. حقيقة الإنسان المسلم أول ما يؤمن بالله عز وجل ويتحقق عنده هذا الإيمان يشعر بالأنس مع الله، يستشعر هذا الأنس وهذا القرب، هذا الأنس وهذا القرب من رب العالمين، هذا الأنس الذي يجعله يشعر بأن الذي خلقه ورزقه وأوجده يرعاه يحبه، بأنه يوجهه، بأنه يقوده إلى الخير، وبأن ما مس الإنسان المؤمن من خير هو فضل الله تعالى، وبأن ما من شر يصيبه إذا صبر معه فإنه خير للإنسان المؤمن. قول رب العالمين في هذا المقام: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. Le premier volet de la foi, c'est le volet envers l'âme de soi-même. Lorsqu'on est croyant, lorsqu'on a la foi à Allah, dans Allah, on sent qu'on est tranquille, on sent que Allah nous guide dans notre chemin. Le bon Dieu a dit que dans la sourate de في سورة الرعد، Sourate Ra'd, Rabbil Alamin, nous a dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ceux qui crurent en Dieu إن الذين قالوا ربنا الله ceux qui ont cru en Dieu le sens de ce que je venais de dire en arabe, c'est que quel étonnement se passe dans la vie des croyants, des serviteurs de Dieu, si on est touché par un bien et on est reconnaissant, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le musulman, le croyant. Et si on est touché par un mal et on est patient avec ce qui n'arrive, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Et tout ça, tout ce bien n'est donné qu'aux croyants, qu'aux musulmans. Enfin, هذا الشعور بالرضا الشعور بالطمأنينة مع رب العالمين يجعل الإنسان يسلك سلوكا سويا مستقيما مع نفسه في البداية ثم مع المحيط القريب منه وأول محيط قريب منه هو المحيط الأسري ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا في الحديث الصحيح يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي لماذا؟ لأنه في البيوتات الإنسان يظهر على حقيقته نظهر على حقيقتنا لأنه يمكن أن نغالط الناس خارج المنازل ولكن عندما نعود إلى بيوتاتنا فإننا نظهر على حقيقتنا le deuxième volet c'est le volet familial lorsqu'on est dans la famille on doit se comporter comme il le faut le prophète la paix soit sur lui a dit « Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers sa famille. Je suis le meilleur envers ma famille. » Sallallahu alayhi wa sallam. On peut toucher du doigt l'attitude des prophètes sallallahu alayhi wa sallam envers ses épouses, ses filles, ses proches durant toute sa vie. فقد عاش صلى الله عليه وسلم معهم مدة طويلة وهو يحسن إليهم جميعا عليه الصلاة والسلام لم يسئ عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام. يقول واحد الصحابي يسموه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا يعني صحبته عشر سنوات فما قال عليه الصلاة والسلام لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته وما سب وما شتم وما لعن عليه الصلاة والسلام أبدا Un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Anas ibn Malik, un jeune, a dit J'étais le compagnateur du prophète pendant dix ans. Il n'a jamais insulté, il n'a jamais dit un gros mot. Il n'a jamais, sallallahu alayhi wa sallam, et c'était le maître des compagnons, il n'a jamais dit à une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as fait. Il ne m'a jamais dit à une chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu n'as pas fait ça. وهذا السمو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في الخلق الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام سمو لا يدانيه سمو كثير من الناس في الحياة لأن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم والفرق بين بقية الناس الزعماء والعلماء والمعروفين أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة هي حياة عامة بخلاف الآخرين فإنه كانت لديهم حياة خاصة تختلف عن حياة الآخرين. أعود معذرة أعود إلى النص الذي كنت أتحدث عنه منذ قليل في قضية الشعور بالطمأنينة مع الإيمان، كيف أن الإيمان يخلق هذا الطمأنينة في النفس ويجعلها بعد ذلك تنسحب إلى الآخر. يقول رب العالمين le bon Dieu a dit dans le Coran ceux qui ont cru et dont leurs cœurs sont tranquilles à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Cette tranquillité se transforme en attitude plus tard envers soi-même et envers la famille et envers le premier cercle qui est le cercle familial, le bon comportement envers son époux, le bon comportement envers ses enfants, et puis on passe à un deuxième cercle, c'est le cercle des voisins, c'est le cercle des voisinages, le cercle le plus proche du Nabi alayhi salatu wassalam, wa huwa yatahaddathu ala الجوار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاملة جيرانه وإن اختلف معتقدهم على معتقده، فقد حدث أن كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي في المدينة المنورة وكان يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يضع القذى أمام بيته، فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات بأن هذه الإذيات هذه قد تأخرت، فسأل عن جاره فقيل له إنه قد مرض يا رسول الله، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فعاده في بيته فقال له أتعودني وأنا الذي فعلت معك كل الذي فعلت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفعل ذلك لأنك جاري ولأن ديني يأمرني بمثل هذه المعاملة السامية التي تبدو بالنسبة للإنسان المسلم معاملة طبيعية، فما كان من ذلك الجار إلا أن أعلن إسلامه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الصنيع تكرر مع النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات عدة. J'ai dit que avec nos voisins on est censé de bien se comporter parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Gabriel, Jibril alayhi salam, le messager d'Allah pour tous les messagers de Dieu, lui a demandé à maintes reprises de bien faire avec ses voisins à un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est demandé si le voisinage ne serait pas par la suite un héritier. Est-ce que le voisin ne serait pas un héritier tellement que Gabriel n'a pas cessé de demander de bien faire avec le voisinage. هذا السلوك هذا هو الذي يجعل المسلم يتقدم إلى الآخر. C'est la passerelle de la communication de bien faire envers ses voisins et de dire que c'est ma religion qui me demande de bien faire, de vous s'allier, de vous venir en aide si vous en avez besoin. C'est par cette passerelle qu'on peut arriver à toucher l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin juif qui n'a pas cessé de lui faire des problèmes, de lui mettre des choses impures devant sa maison, devant sa porte. Une fois, cette malfaisance s'est retardée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question: où est-ce qu'il est passé mon voisin juif? On lui a dit: notre prophète, votre voisin est malade. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: alors il est impératif que j'aille le voir. Il est allé sallallahu alayhi wa sallam et tapé la porte des voisins. Il lui demanda des nouvelles de sa santé, tout en espérant qu'il guérisse. Le voisin juif, étonné, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi tu fais ça avec moi que je n'ai pas cessé de vous faire du mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est ma religion qui m'a demandé de faire avec vous cela. Et c'est par cette attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce voisin a dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadun Rasulullah, ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بأف مقام محمود الذي وعدته. المستوى الآخر الذي يؤثر فيه الإيمان في حياة الإنسان المسلم هو السلوك الذي يصدر عنه في المجتمع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإنسان المسلم إذا تحدث لا يتحدث إلا خيرا، وإذا تعامل مع الناس فلا يتعامل إلا بالحسنى. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كما قالت عائشة رضي الله عنها. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. Le troisième volet, c'est l'attitude envers la société où on vit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à une question qui lui a été posée pour savoir qui est le meilleur des musulmans. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des musulmans, c'est celui que les autres musulmans n'auront pas peur ni de sa langue ni de sa main, parce qu'il ne dit que des biens, il essaye de ne dire que des biens, ce n'est pas un ange, mais il ne fait pas du mal envers les autres, parce qu'il est tenu par sa foi de dire le bien et de faire le bien. La vie des prophètes sallallahu alayhi wa sallam est pleine de choses merveilleuses qui nous rapportent et qui nous expliquent ce récit et d'autres récits. Il a vécu sallallahu alayhi wa sallam dans une société où il y avait des musulmans, mais il y avait aussi des non-croyants, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, mais il arrivait sallallahu alayhi wa sallam toujours à faire le juste milieu et de choisir la plus simple et la plus douce réponse dans chaque fois qu'il est sallallahu alayhi wa sallam subi à une question. Dans ces dernières minutes, je dois parler d'un autre volet. Ça ne تحدث أيضا على أن الإنسان المسلم بفعل معتقده لا يصنع الخير فقط تجاه الجوار وتجاه العائلة وتجاه المجتمع، بل يصنعه أيضا تجاه مخلوقات الله عز وجل الأخرى كالحيوانات. فقد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة عن رجل اشتد به العطش فوجد بئرا فنزلها فشرب منها، فلما خرج عليه الصلاة والسلام وجد كلبا يلهث من شدة العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه وأمسكه بفيه، ثم خرج فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. قيل يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. الحديث في الصحيح. L'autre volet, c'est de bien faire envers les animaux. Le prophète صلى الله عليه وسلم a raconté un récit à ses compagnons, lui disant qu'il y avait un homme qui voyageait. Il a pris vraiment une soif, une grande soif, et Heureusement pour lui, il trouve un puits, il descend là dans ce puits, il a bu. En sortant, il voit un chien qui mangeait de la boue parce qu'il avait tellement soif. Ce bonhomme a dit, ce chien est arrivé à un stade comme celui que j'avais vécu il y a peu. Alors, il descenda une deuxième fois dans ce puits, il remplit sa chaussure d'eau, il la tient avec sa bouche, ses dents, et il sorta et il fera boire à ce chien. Le bon Dieu accepta ce geste et pardonna à cet homme ses péchés et il lui promet d'être un des gens qui vont entrer au paradis. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, surpris, lui disent, est-ce qu'on est récompensé lorsqu'on fait un bon geste envers les animaux? Il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, fi kulli kabidin ratbatin ajr, dans toute vie humaine, lorsqu'on fait des biens, on est toujours récompensé. هذه هي المعاني التي تحملها رسالة الإسلام إلى الآخرين، تحملها رسالة الإسلام إلى النفس البشرية، تحملها إلى العائلة، تحملها إلى الجوار، تحملها إلى المجتمع، تحملها إلى المخلوقات جميعا. ولكننا بحاجة في عالم الإسلام والمسلمين بحاجة إلى محام ناجح ليدافع عن قضية عادلة. C'est l'islam, c'est le vrai islam. Mais l'islam, comme a dit un savant, l'islam est une cause juste qui a besoin d'un bon avocat. C'est envers nos attitudes, envers ces passerelles de bienfaisance qu'on va essayer de défendre notre cause. Sallallahu ta'ala, nuwaffiqana wa iyyakum insha'Allah ta'ala ila ma yuhibbuhu yarda. Ghafar Allahu lana wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lilmu'minina wal mu'minat. Allahumma 'allimna wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. واغفر لنا يا مولانا فإنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز اصفح وأنت الله العلي الأكرم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا